ัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ชุดวิชาทักษะชีวิตเรื่องทำงานให้มีความสุขผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะสังคมปัจจุบันนี้นะคะเป็นสังคมแห่งการแข่งขันกันซึ่งมีการแข่งขันในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันกันเข้ามาทำงานในองค์กรของภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะคะหลายๆคนไม่สามารถที่จะเลือกงานที่ตัวเองชอบได้และหลายคนก็ต้องทำงานที่ไม่ตรงกับความสามารถหรือว่าสายงานที่เรียนมานะคะส่วนอีกหลายๆคนก็ต้องทำงานเป็นลูกจ้างกันนะคะซึ่งเป็นเงินเดือนรายวันเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจนั้นเป็นตัวกำหนดที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวของแต่ละบุคคลจะทำยังไงล่ะคะเมื่อไม่สามารถที่จะเลือกงานหรือว่าทำงานที่ตัวเองรักหรือว่าชอบได้ถ้าหากเราไม่สามารถที่จะทำงานที่เรารักหรือว่าชอบได้นะคะเราก็ต้องหันมารักงานที่เราทำค่ะทำอย่างไรถึงจะนำไปสู่การรักและมีความสุขกับงานที่เราทำรายการในวันนี้นะคะเราจะศึกษากันเกี่ยวกับการทำงานอย่างไรให้มีความสุขโดยเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.สมคิดอิสรวัฒน์ภาควิชาศึกษาศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งท่านกรุณามาเป็นวิทยากรในรายการของเรานะคะท่านได้ให้ข้อคิดและก็ได้ให้แนวทางในการทำงานว่าทำงานอย่างไรถึงจะมีความสุขไว้ดังนี้ค่ะ
การทำงานให้มีความสุขประการแรกเราจะต้องมีการกำหนดทิศทางในการทำงานหรืออีกในหนึ่งเราอยากจะได้อะไรจากการทำงานในครั้งนี้แต่ละคนเนี่ยนะคะบางคนก็จะบอกว่าแม้ทำงานเนี่ยก็เพื่อที่จะให้งานเสร็จบางคนบอกไม่ได้อยากได้ให้งานนั้นมีความสำเร็จแล้วก็มีคุณภาพดีบางคนบอกว่าอยากให้งานที่ตนเองทำมีความเด่นบางคนบอกว่าอยากจัดให้งานที่ตนเองทำนั้นได้รับการยกย่องได้รับการยอมรับซึ่งเราจะพบได้เลยว่าจากเป้าหมายที่ต่างกันผลที่ได้รับก็จะไม่เท่ากันดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังหรือนักศึกษาทำงานเพียงสักแต่ให้เสร็จแล้วอยากจะได้รับการยอมรับแล้วก็ยกย่องมันคงจะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเป้าหมายในการทำงานของเราจึงจะต้องตั้งเอาไว้ว่าเราจะทำงานยังไงเราถึงจะได้รับการยกย่องแล้วก็ยอมรับจากคนอื่นแน่นอนค่ะพวกเราทุกคนซึ่งเป็นคนทำงานก็จะต้องใช้ความพยายามให้มากขึ้นเพราะมันย่อมมีความยากกว่างานที่สักแต่ว่าทำเสร็จนะคะเมื่อเราเนี่ยมีการกำหนดทิศทางในการทำงานแล้วก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายทิศทางในการทำงานที่ถามนั้นมีปัจจัยที่เข้ามามีส่วนสัมพันธ์ดิฉันอยากจะให้พวกเรานั้นได้รับทราบว่าในการทำงานยุคปัจจุบันจะมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบ4ประการนะคะประการแรกเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพงานทุกชิ้นเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีการประกันคุณภาพจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่เราเนี่ยนะคะจะไม่ได้รับการยอมรับนะคะให้ผ่านยกตัวอย่างเช่นการผลิตสินค้าก็ต้องมีระบบคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ISO 9002นะคะ ISO 18 ISO 14หรือถ้าเป็นระบบโรงพยาบาลก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพหรือที่เราเรียกว่า HA ถ้าเป็นระบบของร้านอาหารก็จะต้องมีแม่ช้อยนางรำนะคะมีเชลชวนชิมเข้ามาจับดังนั้นนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็จะต้องคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำงานของเราให้มีคุณภาพดีจนได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่นได้อย่างไรประการที่สองในการทำงานยุคปัจจุบันนั้นจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการลดค่าใช้จ่ายทำอย่างไรสินค้าที่ผลิตหรืองานที่ทำจะมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดแน่นอนค่ะการลดวัตถุดิบคงเป็นไปได้ยากสิ่งที่เขานิยมทำกันคือการลดคนปัญหาที่เกิดขึ้นคือคนนั้นจะมีน้อยเมื่อคนมีน้อยเขาก็จะต้องเลือกคนเอาไว้ใครนะคะคือคนที่จะได้รับมอบหมายให้อยู่คนที่จะอยู่ได้เนี่ยนะคะ ก็จะต้องเป็นคนที่ทำงานได้มากกว่าคนอื่นและจะต้องทำงานอย่างมีคุณภาพดีดังนั้นนักศึกษาจึงจะต้องปรับตัวเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพถ้าพูดง่ายๆก็คือต้องทำงานให้ดีที่สุดและจะต้องเป็นมากกว่าหนึ่งอย่างเราอย่าเป็นอย่างเดียวนะคะตัวที่สามในทิศทางการทำงานนั้นเราจะต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับการตรงต่อเวลาและเรื่องของความรวดเร็วทำอย่างไรงานของเราจึงจะรวดเร็วนะคะแล้วก็ตรงต่อเวลาที่จะไม่ทำให้ผู้รับนั้นมีความผิดหวังข้อที่สี่เรื่องนี้สำคัญมากเลยค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆมาใช้นักศึกษาและก็ท่านผู้ฟังจะต้องรู้ว่าในงานที่เราทำนั้นขณะนี้วิทยาการความเจริญทางเทคโนโลยีมีอะไรบ้างแล้วก็นำเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยค่ะมาใช้ทั้ง4ข้อที่ได้เล่าให้ฟังนั้นเราจะต้องนำมาประกอบนะคะเป็นทิศทางในการทำงานของเรานะคะการทำงานให้มีความสุขจนได้รับความสำเร็จในข้อที่2นั้น
เราก็ได้ทราบประเด็นแรกนะคะของการทำงานอย่างไรให้มีความสุขว่าจะต้องมีการกำหนดทิศทางในการทำงานกันแล้วนะคะต่อไปอีกประเด็นนึงนะคะเรามารู้จักวิธีการทำงานกันค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สมคิดอิสรวัฒน์ท่านได้ให้ข้อคิดว่ามีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้เราทำงานได้ประสบความสำเร็จและมีความสุขด้วยค่ะ
เราจะต้องรู้จักวิธีการทำงานนะคะเราจะต้องดูสิคะว่างานที่เราทำนั้นถ้าเราหากว่าเรามาวิเคราะห์จำแนกดูจะพบว่าการทำงานนั้นมี2แบบคือ1ทำงานคนเดียวประการที่2เป็นการทำงานเป็นทีมคือการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นเรามาดูนะคะการทำงานคนเดียวหรืออีกในหนึ่งเป็นการทำงานแบบอิสระจะเป็นการทำงานที่เราคิดเองทำเองตัดสินใจเองไม่มีใครมีส่วนร่วมหรอกค่ะเราเท่านั้นจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบอนาคตของเราและถ้าเราเนี่ยอยากจะทำงานในแบบที่เป็นอิสระให้ประสบความสำเร็จมีข้อเสนอแนะไหมข้อเสนอแนะที่ดิฉันอยากจะบอกกับพวกเราก็คือวิธีการอันนี้เนี่ยค่ะยากเพราะคนโบราณยังพูดอยู่เสมอว่าคนเดียวหัวหาย2คนเพื่อนตายเมื่อเราจะต้องหัวหายอยู่คนเดียวเราทำยังไงข้อแรกนะคะมีการกำหนดเป้าหมายอีกแล้วละค่ะเราจะต้องให้เด่นชัดไปเลยว่าเรานั้นจะทำอะไรนะคะข้อที่2เราจะต้องวางแผนการทำงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดในการวางแผนเนี่ยนะคะมีประเด็นที่อยากจะฝากให้คิดคือท่านอาจารย์กฤตอัมโพธเนี่ยนะคะได้แบ่งประเภทของงานเนี่ยออกเป็น4แบบแบบแรกเนี่ยนะคะเป็นงานที่สำคัญแล้วก็มีความเร่งด่วนนะคะประเภทที่2มีความเร่งด่วนแต่ไม่มีความสำคัญอันนี้ต้องทำเป็นอันดับ2หลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมสำคัญแต่ทำเป็นอันดับ2นะคะคำตอบก็คืองานบางอย่างเนี่ยนะคะถ้าคำว่าด่วนคือคำว่ารอไม่ได้แต่งานที่สำคัญบางงานอาจจะรอได้ดังนั้นเราจึงทำงานประเภทที่มีความด่วนแต่อาจจะไม่สำคัญเป็นอันดับ2อันดับ3ถึงจะเป็นงานที่มีความสำคัญนะคะแล้วก็ไม่ด่วนและลำดับสุดท้ายก็เป็นงานที่ไม่สำคัญแล้วก็ไม่ด่วนถ้าพวกเราทุกคนรู้จักที่จะจัดนะคะลำดับของงานโดยใช้เกณฑ์ทั้ง4ประเภทแล้วก็งานต่างๆที่ซุ้มวางกองอยู่บนโต๊ะคงจะทำให้เราเนี่ยนะคะมีความสบายใจขึ้นรู้ว่าควรจะทำอะไรก่อนอะไรหลังนะคะและจะไม่พลาดค่ะเพราะเราจะมีการวางแผนกันเป็นอย่างดีนะคะการทำงานแบบอิสระหรือทำงานคนเดียวนะคะในข้อที่3คือเมื่อพวกเราทำงานเราจะต้องทำงานด้วยความรอบคอบนะคะทำให้ดีที่สุดค่ะเท่าที่คนอย่างเราจะทำได้ที่ฉันมีเพื่อนคนหนึ่งนะคะเขาเป็นทหารเขาบอกกับดิฉันว่าคุณไม่ต้องไปสนใจใครนะคะใครจะทำอะไรกับฉันเขาแต่ขอให้เราทำงานที่เราได้รับมอบหมายจากคนทุกคนให้ดีที่สุดคุณไม่ต้องห่วงแต่แน่นอนค่ะดิฉันก็อยากจะแถมเข้าไปอีกว่าเราเองนั้นเนี่ยนะคะเมื่อทำดีที่สุดเราจำเป็นต้องมีการคิดมีการวิเคราะห์นะคะทำอะไรก็ต้องช่างสังเกตลงมือปฏิบัติค่ะและต้องไม่อายนะคะที่จะถาม หากใครวิจารณ์ก็ต้องน้อมรับคำวิจารณ์นะคะแล้วก็ข้อเสนอแนะอย่าลืมขอบคุณเขานะคะเพื่อเขาจะได้บอกเราในโอกาสต่อไปค่ะและสิ่งสุดท้ายของการทำงานแบบอิสระคือเราจะต้องมีการประเมินผลการทำงานนะคะเพื่อเราจะได้ทราบว่าเราควรจะปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้างประการต่อไปเป็นเรื่องของการทำงานเป็นทีมการทำงานเป็นทีมเนี่ยนะคะก็เป็นวิธีการที่คนหลายคนเนี่ยช่วยกันผลักดันงานไปสู่ทิศทางเดียวกันเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันโดยที่แต่ละคนจะทำหน้าที่ต่างกันนะคะสอดประสานไปสู่ความสำเร็จความยากของการทำงานเป็นทีมเนี่ยนะคะอยู่ที่เราต้องทำงานร่วมกับคนอื่นต่างจิตต่างใจค่ะแล้วทำยังไงนะคะจะให้เขากลายมาเป็นหนึ่งนะคะซึ่งเคล็ดลับที่ดิฉันอยากจะนำเสนอซึ่งดิฉันเนี่ยได้ศึกษามาเป็นเวลานานว่าการทำงานเป็นทีมนั้นเคล็ดลับมันอยู่ที่ไหนซึ่งดิฉันอยากจะบอกได้เลยมันอยู่ที่การที่เราทุกคนที่อยู่ในทีมเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามหากเรานั้นช่วยกันนะคะงานเราสำเร็จถูกไหมคะแต่ทีนี้มีคำถามอีกแล้วเมื่อไหร่ล่ะคะเราจะช่วยกันเราจะช่วยกันก็ต่อเมื่อเราดีกันค่ะอย่าลืมนะคะดีกันช่วยกันงานก็สำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนเมื่ออยู่กันระบบทีเราจึงต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันให้กลายมาเป็นพลังที่เข้มแข็งนะคะถ้าหากว่าเราจะทำงานเป็นทีมให้ประสบความสำเร็จนั้นลำดับความคิดที่พวกเราจะต้องทำคืออะไรข้อแรกนะคะเราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะว่าทีมเราจะไปที่ใดข้อที่สองเราต้องมีการคิดร่วมกันระหว่างสมาชิกภายในทีมนะคะว่าเราจะทำอะไรทำอย่างไรข้อที่สามแบ่งหน้าที่ค่ะแบ่งความรับผิดชอบพร้อมทั้งเราจะต้องรับทราบภาระหน้าที่ของคนอื่นเพื่อเป็นการป้องกันการก้าวก่ายและมีอะไรเราจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันข้อที่สี่นี่สำคัญมากเลยค่ะคือเราจะต้องยอมรับกติกาแห่งการเป็นผู้นำและผู้ตามบางคนชินนะคะกับการเป็นผู้นำเป็นผู้ตามไม่ได้ค่ะถ้าเราจะต้องเป็นผู้ตามเราก็ต้องเป็นผู้ตามที่ดีและข้อสุดท้ายซึ่งหลายคนลืมก็คือเราจะต้องร่วมกันแสวงหาหนทางสู่ความเป็นเลิศให้ดีนะคะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะเพราะฉะนั้นการทำงานเป็นทีมหากเราทำในลักษณะที่ได้นำเสนอได้ก็จะทำให้งานเราประสบความสำเร็จ
ต่อไปนะคะเรามาฟังวิธีการวางตัวให้คนรักและเมตตาแล้วก็เป็นที่ยอมรับไว้วางใจของหัวหน้าลูกน้องและก็เพื่อนร่วมงานนะคะรองศาสตราจารย์ดร.สมคิดอิสรวัตรได้ให้ข้อคิดไว้อย่างน่าสนใจค่ะ
แม้ว่าเรานั้นจะมีความรู้มีความสามารถเพียงใดก็ตามแต่ถ้าหากว่าเรานั้นขาดการสนับสนุนจากบุคคลอื่นมันก็ยากค่ะที่จะทำให้งานเรานั้นได้รับความสำเร็จเพราะเราเคยได้ยินไหมคะเก่งค่ะแต่ขาดโอกาสวันนี้เนี่ยดิฉันจะเสนอให้ฟังว่าการที่เราจะทำตัวให้คนอื่นให้โอกาสนั้นเราจะทำได้อย่างไรมีคำโบราณค่ะเขาเล่าลือกันมาว่าการที่เรานั้นจะมีทั้งลาภนี้ก็คือเงินทองยศก็คือตำแหน่งมันเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เรานั้นมีเจ้านายคอยดึงมีลูกน้องคอยดันมีเพื่อนคอยประคองแล้วก็เป็นที่รักชื่นชมของบุคคลทั่วไปดังนั้นถ้าเรารู้จักวิธีการวางตัวนะคะให้หัวหน้ามีความเมตตาให้ลูกน้องรักให้คนทุกคนชื่นชอบถ้าเราทำอย่างนี้ได้ละค่ะเราจะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างดังนั้นนะคะสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องคำนึงไว้ตลอดเวลาก็คือการวางตัวของเราเราจะทำตัวได้อย่างไรแล้วทำตัวยังไงนะคะเราถึงจะได้การสนับสนุนจากคนรอบข้างนี่เองอยากจะบอกว่าการที่เราจะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างสั้นที่สุดคือเราจะต้องปรับตัวของเราค่ะให้มีคุณลักษณะตรงกับที่เขาชอบเช่นถ้าเราทำงานกับเจ้านายนะคะเราจะต้องไม่ขัดใจเจ้านายคำว่าขัดใจของดิฉันนั้นดิฉันหมายถึงเจ้านายสั่งให้เราทำอะไรเราก็จะทำหน้าที่นั้นอย่างดีที่สุดนะคะทำให้เต็มกำลังเต็มเวลาเต็มความสามารถนะคะอย่าไปปฏิเสธค่ะโดยยังไม่ได้ลงมือทำนะคะการทำงานกับเจ้านายต้องไม่ลืมนะคะที่จะต้องเรียนรู้ว่าเจ้านายนั้นชอบและไม่ชอบอะไร นะคะแล้วพยายามปรับตัวให้ได้สิ่งนั้นแต่คาถาที่เรียนอยากจะบอกกับพวกเราก็คือรับผิดชอบค่ะในงานที่หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดแล้วเราจะมีโอกาสค่ะที่จะทำให้เจ้านายรักได้โดยไม่ยากประการต่อไปคือการทำให้เพื่อนรักเพื่อนนั้นจะรักเราได้ยังไงเราก็ต้องรู้อีกนะคะว่าเพื่อนเราแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันบางคนแก่กว่าเรานะคะแต่ตำแหน่งสูงกว่าเราบางคนนั้นอ่อนกว่าแต่ตำแหน่งสูงบางคนอายุเท่ากับเราแต่ตำแหน่งต่ำกว่าแน่นอนค่ะเราคงจะต้องรู้จักวิธีที่จะต้องปรับตัวนะคะแต่แน่นอนการที่เราจะอยู่กับเพื่อนได้เราก็ต้องใช้สูตรเดิมค่ะเพื่อนชอบอะไรเราก็ทำสิ่งนั้นคนที่เป็นเพื่อนอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะสิ่งที่เขาชอบก็คือการที่เราให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีอะไรที่เราพอจะทำได้ทำไปเลยค่ะประการต่อไปนะคะก็คือการที่เราอยู่กับลูกน้องถ้าเราเป็นหัวหน้าลูกน้องจะรักเราเมื่อไหร่ก็เมื่อเรานั้นให้สิ่งดีๆกับลูกน้องนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่ให้นะคะมีความเมตตากับลูกน้องแน่นอนค่ะลูกน้องย่อมจะรักนะคะและประการสุดท้ายเมื่อเราทำงานนะคะกับคนทั่วไปเราต้องศึกษาต้องวิเคราะห์เขาชอบอะไรอีกเช่นกันค่ะเช่นคนทุกคนชอบการให้เกียรติชอบการยอมรับชอบการยกย่องไม่ยากใช่ไหมคะที่จะอยู่กับเขาแล้วเราจะให้สิ่งที่ดีเหล่านี้กับเขานะคะดังนั้นถ้าเราทุกคนสามารถที่จะปรับตัวของเราได้และรู้จักที่จะทำงานร่วมกับเขาแน่นอนค่ะการสนับสนุนจากคนทุกคนย่อมทำให้เราได้สิ่งที่ดีที่สุดเรื่องสุดท้ายนะคะเคยได้ยินไหมคะมีเพลงเก่าๆนะคะเขาพูดว่ารักฉันนานๆมีคำถามค่ะทำไมต้องให้รักนานๆคำตอบคือถ้าเขารักเรานานเขาก็จะดีกับเรานานๆเราอยากให้ทุกคนรักเขาไหมคะถ้าเช่นนั้นเราทุกคนต้องรู้จักวิธีการผูกใจคนการผูกใจคนเนี่ยนะคะจะทำได้อย่างไรการผูกใจคนเนี่ยนะคะสูตรของดิฉันมี4แบบค่ะข้อแรกปรับตัวเองค่ะดังข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้นประการที่2ค่ะเราจะต้องรู้จักวิธีการสื่อสารอีกในหนึ่งนะคะคือรู้จักวิธีพูดรู้จักวิธีการแสดงออกนะคะซึ่งการพูดการแสดงออกก็เช่นกันค่ะพยายามหลีกเลี่ยงการพูดที่คนไม่ชอบและพูดในสิ่งที่คนชอบนะคะพยายามที่จะไม่พูดให้ใครเสียใจนะคะไม่พูดให้ใครเสียความรู้สึกแต่ทำให้เขาได้รับความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นคาถาประการที่3ของการที่เราจะผูกใจคนก็คือการที่เราจะต้องรู้จักที่จะรับฟังแล้วก็ยอมรับคนอื่นบ้างอย่าคิดว่าเราคือคนที่ดีที่สุดอย่าคิดว่าเราคือคนที่เก่งที่สุดจนเราไม่ยอมรับฟังใครเลยนะคะฟังเขาซะก่อนนะคะจะได้รู้ว่าเขาคิดอย่างไรนะคะเราอาจจะได้สิ่งที่ดีที่สุดจากเขาก็ได้ดังนั้นนะคะถ้าเรารู้จักที่จะฟังเขายอมรับเขาแน่นอนค่ะเขาย่อมที่จะรักเราและสิ่งสุดท้ายก็คือการรู้จักให้การรู้จักให้นี่นะคะเป็นเสน่ห์สุดเลยนะคะที่อยากจะบอกใครๆก็รักเพราะทุกคนอยากได้ค่ะอยากได้สิ่งจากคนอื่นอะไรนะคะการให้นั้นมีทั้งทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจทางด้านวัตถุคงไม่ต้องพูดถึงแต่ทางด้านจิตใจอาจจะเป็นเรื่องของความรักขวัญกำลังใจความเมตตานะคะกำลังใจให้ไปเถอะค่ะถ้าแม้นว่าเรามีสิ่งดีๆที่ให้กับคนทุกคนย่อมจะทำให้คนทุกคนรักและอยากจะร่วมงานกับเราให้โอกาสกับเราแน่นอนค่ะเราก็จะมีชีวิตการทำงานที่เป็นสุขเพราะเราได้รับทุกสิ่งที่เราปรารถนาอย่าลืมนะคะตัวเราค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เราได้ทุกสิ่งที่เราต้องการสวัสดีค่ะ
รายการในวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.สมคิดอิสรวัตรให้เกียรติเป็นวิทยากรพัฒนรินทร์เจริญลาภจัดทำบทกำกับรายการและประสานงานสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์วรังคณาโตโพไทยควบคุมการผลิตรายการและดิฉันรองศาสตราจารย์สุรัชดาสุบรรณอยุธยาดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ